Qazan aviasiya zavodunda yılına 10 dənə Tu-204 samolyotu yetiştirgen niyetliler həm bu sanını yılına 20 samolyotka jitkiru mümkünlüğü qorala. Totaristan reisi, Tupolev aksionerler jamğayeti direktorlar sovet reisi Rüstem Minnihanov Interfax ayıntılığına birgen interviusunda predpriyatiyanın yetiştiru kuvvetlerin arttıru planı turunda bildirdi. Onun sözlerinşe devlet həm komersiya zakaşılarının ihtiyacın təmin etu işin paralel rəvişte samolyotlar bir neşe partiyesi yetiştirilecek. Qazan aviasiya zavodu Tu-204 samolyotun işlep çıxaruını bir qaşanda tuqtatmadı. Predpriyatiyada seriyeləb yetiştiru jayğa salınğan, bütün texnologik cikl buldurılğan. Biri de yetiştiru kulemlerin arttıru haqında söz bara, deyip iskertti Rüstem Minnihanov. Yetiştiruını kineytu, stanoklar parkın yonartuını, yuqarı yetiştiruşen yonga jihazlar satıp olu, stapel jiyu jihazlarının dublörlerin əzirlau həm montajlau, oxirgi jiyu liniyasinin utkaru mümkinligin arttıru, ışu sınav stansiyasin jihazlandıruını kuzde tuta. Totaristan Respublikası reisi Rüstem Minnihanov Kamı yılgası aşa Katlovka aulu yanında tüzülə tırgan Kuper'de buldu. Kuper MG'de Volga, Moskva, Vladimir, Tüben, Novgorod, Kazan, Ufa avtomobil yolu tüzülüşü proyektinin birilişi bulup tıra. Yonga yuqarı tizlikli yönelish Tüben Kamı GS platinası boyunca avtotransport yolun eylənib, ola buğadan şallığa qadərgi uçastıkta MG'de avtomobil yolun buşataşaq. Kama aşa Kuper, Tüben Kama həm şalını urap uzuşu trasıda en zor yasalma kırılma bulup tıra. Rüstem Minnihanov Alabuğa rayonunda buldu. Viziti kısalarında Totaristan reisi Çeşu kompaniyası templarım beyledi. Şulayuq oğlu hujalığın üstürü məsələri boyunca fikir alıştı. Agrariyalar həm jirlik başlıqları bilen işraşu Malareçinski bisesi yanındağı Mir firması teritoriyasında buldu. Bu yıl rayonda Çeşu meydanı 4000 hektarğa diyerlik arttırılgan. 38800 hektarğa jitkirilgen. 28300 hektarda yazgı kulturlar şeşu planlaştırılgan. Bugünkü kinde onlarının 20% şeşilgen. Rayon başlığı Rüstem Nuriyev tirlikçilik ülkesindegi uğuşları turunda haber etti. Eytik, bugünkü kinde sıyırlar sanı 9400 baş təşkil etti. 2020 yıl bilen şaştırganda usiş 20%-tan artıq. Elik biz sizni biraz tanqitledik, ama hazır barlıq töp kursatkışlar boyunca usişini bilgileybiz. Tirlik sanı, süt, hizmet haqı derecesi boyunca yana firmalar tizle. Gümmen alğanda rayonda oğul hujalığı meselelerine zor ihtibar birle, de belgile bütte Totaristan reisi. Premier-ministr Urun Basarı, oğul hujalığı hem azıqtilik ministri Maraja Barov, tormaqta sütke satıp olu beyleri tüşüge beyli qotlaulu xel soqlana deyip istedim. Bu fonda Respublika oğul hujalığı jetiştirişleri 1 milyard 300 milyon sumlıq subsidiyelere uşunda yerdem alğanlar. Totaristan reisi Rüstem Minnihanov Mamadış Sır Zavodunda buldu. 2021-2022 yıllarda biri de yana investisiya programısı boyunca kompleks avtomatlaştırılgan. Bu uzgan yıl 129 min tonna süt işkertirge mümkinlik bergen. Hazirgi künge 70 tonnağa kadar süt aşamlıkları, şu septen 45 tonna sır işlep şiğarıla. Bu yıl süt işkertu kulemi toğında artaşaq. Татарстан рәисе Рустам Минниханов республикада Сабан туе көннәре турында указны имзалады. Шулай итеп, Сабан туе көннәре булайрак билгеләнгән. Бәйрәмнәр Татарстан авылларында, район үзәкләрендә 10-11 июньдә, Чаллыда 17 июньдә, Казанда 24 июньдә булачак. Рустам Минниханов Татарстан министрлар кабинетына җирле идарә органнары белән бергә бәйрәм чараларын уздыруны оештыруны йөкләде. Bugün 20 aprelde 6-nçı şaqırılış Dövlət Sovetinin 43-nçı oturuşu uzaşaq. Deputatlar 22 məsələ şul isəbdən 7 Respublika Zakonu proyektin, 9 Federal Zakon proyektin həm Murmanski ülkəsi Dumasının Rusiya Hökuməti rəisi Mikhail Mishustinğa küp fatırlı yurtlardağı urınlar həm turaq yurtlar milikçilərinə həm onlardan faydalanışılarğa kommunal xizmətlər kürsətü qağıdələrinə uzgərişlər kürtü turunda mürəcəğətin qorğa planlaşdıralar. отырышының күн тәртибіндегі түп мәселе парламентқа республика рәйісі Рүстәм Миннеханов тарафынан кіртілген Татарстан Республикасы министрлар кабинетінің 2022 жылдағы ішенлігі нәтижелері турында хисап болашақ. Документ Дәулет Советына 7 апрельде кіртілген еді, һәм ул Дәулет Советының профильді юнәлішлер бойынша барлық комитетларында қаралды. Әлігі мәселе бойынша республика премьер-министр Алексей Песошин шығыш ясаячақ. Утырышта депутатлар иғтибарына 2022 жылда Татарстан Республикасында граждандар жәмғаяты институтларының тұрышы һәм үсеші турында доклад тәқдим ителән. Бу нисбәттән республика иҗтимагый палатасы рәисе Зиле Вәлиева шығыш ясаячақ. Дәүләт Советында профильле комитетларның закон чығару ише һәм шақырылыш дәвамында қаралған контроль мәсьәләләр турындағы хисапларын тыңлау дәвам итә. 43-нче утырышта иқтисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты эше турында хисап каралачак. 22 апрельдә Казанда 2 айлык кысаларында гомум шәһәр эмәсе узачак. Сулыкларның яр буе зоналарын һәм шәһәр урман паласаларын чистартуга аерым игътибар бирелә. Һәр районда сәнәгать предприятиеләре, район администрацияләре, сәламәтлек саклау һәм мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре, укучылар һәм шәһәрлеләр территорияләрне җыештырачак участоклар билгеләнгән инде. 1 апрельдә башланган санитар чистарту буенча 2 айлык башыннан торак коммуналь комплекс һәм төзекләндерү өлкәсе подрядчы оешмалары тарафыннан 9000 квадрат метр мәйданда юллар чистартылган, 2000 ишегалды территориясе тәртипкә китерелгән. 2 айлык кысаларында санкцияләнмәгән чүплекләрне һәм төрле калдыклар өемнәрен бетерүгә, урам юл челтәре объектларын, ишегалларын, сәнәгать предприятиеләре территорияләрен, гараж кооперативларын, фасадлардан һәм кыймалардан алып, янәшәдәге участокларга кадәр сәүдә объектларын тәртипкә китерүгә зур игътибар бирелә. Бу атнада Росреестрның Татарстан буенча идарәсе дачада торучылар өчен консультацияләр сериясен үткәрә. Белгечләр бакчачылык ширкәтләрендә урнашкан күчемсез милек объектларын рәсмиләштерү турында сөйли. Бүген казанлылар өчен иртәнге сәгать 8-дән көндезге 12-гә кадәр Авангард урамы 74-нче йорт 7-нче подъезд адресы буенча көндезге консультацияләр оештырыла. Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында шәһәр халкы белгечләргә алдан языла ала. Бүген шулай ук көндезге сәгать 1-дән ишкә кадәр кайнар линия эшләячәк. Казанлыларның сорауларына Татарстан Росреестры һәм Татарстан буенча Роскадастр филиалы экспертлары җавап бирәчәк. Дачада торучылар кадастр хисабы, күчемсез милекне теркәү һәм башкалар турында белә алачак. Шалтыратуларны 255-25-71 телефоны буенча кабул итәчәкләр. Бүген ил күләм донор көнендә Казанда язгы акция уза. Анда халык кан тапшыралачак. Шәһәрләр өчен бәйрәм программасы истәлекле сувенирлар һәм фотозона әзерләнә.